Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Stream and Cinema, το εβδομαδιαίο podcast καθημερινής για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Εγώ είμαι ο Εμίλιος Χαρμπής και έχω απέναντι αυτή τη φορά την Αλεξάνδρα Σκαράκη.
Ενώπιος ενώπιο, απέναντι, yeah. Για να έτσι σε βλέπω καλύτερα, βρε παιδί μου.
Ναι, ξέρω εγώ, να συνεννοούμαστε με τα μάτια που λένε έτσι, και, στο μπάσκετ.
Και δίπλα, διαγωνίως εγώ, εσύ δίπλα έχεις τον άνθρωπο ορχήστρα, τον Κωνσταντίνο Γεωργόπουλο, κυρίες και κύριοι.
Κωνσταντίνος μας.
Τι όργανο ορχήστρα τώρα.
Ναι, εννοείται.
Ασίσμαν, ξέρεις, αυτός που δίνει τις πάσες, παιδί μου.
Δίνει τις πάσες, κάνει το hype.
Τόσο που έχεις πουλήβει τον Παναθηναϊκό.
Έτσι, έτσι. Γενικά μην τσούν για άλλο.
Όχι άλλο podcast, sorry.
Για το Multiverse.
Εδώ πραγματικά, εδώ ξεφύγαμε λιγάκι, παιδιά. Όχι, εδώ focus, streaming cinema, πάμε.
Θα το γυρίσω.
Ξεκινήσουμε από την απεργία των ηθοποιών στο Hollywood, η οποία δεν φαίνεται να τελειώνει. Όχι. Και θα συνεχίσουμε.
Όχι, τι να κάνουμε τώρα. Τελείωσε η άλλη. Ναι. Κατάλαβε, τελείωσε η άλλη. Αλλά δεν έχει και πολύ σημασία. Τελείωσε η άλλη. Γιατί. Οκ, εντάξει, γράφονται σενάρια. Ποιο θα τα παίξει αυτά τα σενάρια.
Οι ίδιοι.
Ναι.
Animation μόνο.
Animation, ναι, είναι αυτό. Κοίτα, και στο animation πρέπει κάποιος να.
Σωστό.
Κάνει πικάζ. Απαγορεύεται. Γίνανε μια σειρά καινούριων επαφών τέλος πάντων τις προηγούμενες μέρες.
Με την Ένωση.
Με την Ένωση, οι δύο ενώσεις τέλος πάντων των ηθοποιών από τη μία, τα στούντιο από την άλλη. Δεν απέδωσαν καρπούς. Έχουν βγει και ρεπορτάζ τώρα που λένε ότι το. Γιατί οικονομικό είναι το θέμα.
Βέβαια. Και πολύ είναι και πολλά τα λεφτά.
Ναι, ότι το οικονομικό είναι καμιά 480 εκατομμύρια δολάρια.
Σας περισσεύουν.
Ετησίως, σε ετήσια βάση. Είναι η διαφορά μεταξύ των δύο πλευρών.
Αυτή η γέφυρα που το έγραφε το Variety, το Bridge.
Το Bridge, ναι. Αυτό το Bridge είναι η γέφυρα του ποταμού Γουάι, που θα λέγει κάποιος. Δεν είναι εύκολο. Το βασικό είναι ότι ζητάνε δικαιώματα από... Οι ηθοποιοί ζητάνε δικαιώματα από τις platformers. Ανα viewer, δηλαδή ένα θεατή. Σου λέει τόσοι θεατές. Εμείς θέλουμε εξωγώ από τον κάθε τόσα. Θεατή να πάρουμε ένα δολάριο. Οι άλλοι λένε δεν θα πάρετε ένα δολάριο, θα πάρετε 20 λεπτά.
Από την κάθε θέαση, όχι από τον κάθε.
Από τον κάθε συνδρομητή. Για να το πω, γιατί δεν το πω
σωστά. Θεατή, ναι. Το θεατή. Ναι,
ο συνδρομητής για να
μην.
Ναι, τον κάθε συνδρομητή που έχετε. Λες, εγώ θέλω ένα δολάριο. Σου λέει ο άλλος ξέρω 20 λεπτά. Αυτό το gap είναι 480 εκατομμύρια.
Μια ιδέα, τίποτα.
Ναι, δεν ξέρω τώρα.
Και έτσι συνεχίζεται.
Μία ο ένας, μία ο άλλος, πρέπει να έρθει ο ένας λίγο πιο κοντά, ο άλλος για να βρεθεί λύση.
Άρα δεν ζητούν βάση προβολών.
Κοίτα, υπήρχαν δύο διαφορετικές προτάσεις. Μία είχε να κάνει με τη δημοφιλία των προγραμμάτων κτλ. Αλλά επειδή έχουμε πει ότι αυτά τα πράγματα είναι πολύ ρευστά.
Και δεν θέλουν να τα στερεοποιήσουν καθόλου.
Δεν θέλουν να τα στερεοποιήσουν και είναι, δηλαδή δεν υπάρχει επίσημος τρόπος καταγραφής. Και οι πλατφόρμες δεν νομίζω ότι θέλουν
αυτό,
να
αυτό.
Υπάρχει επίσημος τρόπος καταγραφής. Ενώ οι subscribers είναι κάτι πολύ πιο... Ναι, είναι κομπλέ, δεν ξέρουμε. Ότι
πάνω κάτω γνωρίζουμε ότι είναι
τόσο. Όχι, ξέρουν, ναι, ανακοινώνουν, ρε παιδί μου, ότι τόσο είναι.
Ναι.
Προς το παρόν είναι αραγές στο μέτωπο. Αλλά δεν ξέρω, χειμωνιάζει κιόλας.
Χειμωνιάζει.
Και στο Los Angeles έχει καλό καιρό, αλλά...
Ναι, πόσο πια.
Έχει καλό καιρό, αλλά...
Τα παιδιά κρυώνουν και πεινάνε, ρίξε ένα πάγο στη μηνιέρα από πάνω.
Και από τους ηθοποιούς πάμε σε έναν άλλον ηθοποιό, ο οποίος ανακοίνωσε την απόσυρσή του από τον κινηματογράφο, λόγος για τον Θεό. Τι Θεός, Θεέ μου.
Ναι, τον αγαπάει ο Κωνσταντίνος, γιατί είναι σε όλες τις ταινίες του Νόλαν.
Και από πριν.
Και από πριν τον αγαπούσε, παραδέχεται. Μάικλ Κέιν. Ο Μάικλ Κέιν δήλωσε ότι είμαι 90 χρονών, παιδιά πια. Δηλαδή, τι άλλο να κάνω.
Ήρθε καιρός να βγω σύνταξη.
Ήρθε καιρός να βγω σύνταξη, βέβαια. Είχε προειδεάσει, είχε ανακοινώσει πριν από ένα μήνα ότι είχε κάνει δηλώσεις σε συνέντευξή του ότι στην τελευταία ταινία που συμμετείχα ήμουν με το μπαστούνι μου. Και ναι, ανάμεσα ναι, στα takes, στα γυρίσματα, θα έπρεπε οπωσδήποτε να το έχω δίπλα μου γιατί έπεφτα.
Το Great Escape. Το Great Escape, ναι. Ταινία, τον έχει με τον μπαστούνάκι του και στην αφίσα τη ταινία.
Ναι, ναι, ναι. Και το χρησιμοποίησα.
Φαίνεται ότι.
Ναι, φαίνεται, ναι, ναι, ναι.
Το ζήτημα δεν είναι τον μπαστούνι, παιδιά. Αν ο άνθρωπος τώρα είναι 90 χρονών, έτσι.
Έχει δυσκολίες.
Εγώ απορώ, δηλαδή. Είναι η γενικότερη μου απορία αυτή. Το πώς κάποιοι άνθρωποι, ειδικά στον χώρο αυτό, συνεχίζουν. Εντάξει, ίσως είναι που λέμε η ζωή του.
Ο συγκεκριμένος αγαπάει πάρα πολύ την τέχνη του.
Καλά.
Είναι ο άνθρωπος.
Δεν είναι ο μόνος. Υπάρχουν πάρα πολλά.
Υπάρχουν πολλοί. Ναι, υπάρχουν πολλοί.
Ναι, που συνεχίζουν μέχρι τάφου που λέμε. Τέλος πάντων, στην
παξίδα. Τώρα, εμένα. Είναι και λίγο ξύμορο δεν είναι, να λέει κάποιο τον οποίο συμπαθούμε πολύ και όλοι μας. Ναι. Αλλά στα 90 θα πάρω συντάξει. Τέλος πάντων.
Ζωή να έχει ο άνθρωπος, άσε, μην γίνει κανένα κακό, δεν θέλουμε να κάνουμε τέτοια πράγματα γιατί ξέρεις ποιος θα αναλάβει.
Μακριά,
μακριά. Το βαρύ καθήκον. Λοιπόν, να είναι καλά να χαρεί τη σύνταξή του. Να πάμε τώρα σε μια άλλη που όχι σύνταξη δεν παίρνει, έχει σαρώσει τα πάντα. Γιατί δεν μας έφτανε που ήταν αυτό... pop star και αυτά και χώρο μουσικής. Εδώ τώρα μπήκε και.
Και στο κινηματογράφο μας πολύ παίρνει... δυναμικά.
Μας παίρνει και από το σινεμά τέτοιο, πώς θα λέμε.
Ναι, καταρχάς να πούμε ότι αν είναι δυνατόν να έβγαινε στη σύνταξη στα 33, τι ας
πούμε. Taylor Swift.
Ή Taylor Swift.
39 είναι, ρε, σαν και εμένα.
Δεν, είναι...
δεν τα έχει κλείσει.
Δεν τα έχει κλείσει ακόμα. Λέμε 33 και κάνω εγώ και αυτό το αστείο το οποίο λέω 33. Η Taylor 33 και εγώ βγάζει δισεκατομμύρια και εγώ.
Εσύ όμως τώρα κάνεις μουσική, οπότε.
Ναι, ναι. Μάθετε
πάρει διαφορετικά. Ή να τη ανοίξει ναυλία στην Ελλάδα. Στο ΑΚΑ. Α, όχι στο
ΑΚΑ. Δεν θα γίνει τελικά. Μας
τελείωσε.
Μας τελείωσε. Λοιπόν, Taylor Swift η οποία κυκλοφόρησε και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό φυσικά το The Eras Tour, η συναυλία της, η παγκόσμια περιοδία μάλλον, βιντεοσκοπημένη για τους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο, γιατί έχει πάρα πολλούς παγκοσμίως, να πάνε και να δουν τη συναυλία αυτή από τις θέσεις του σινεμά.
Και έσπασε τα μία.
Και όχι απλά έσπασε τα μία, δεν φαντάζεσαι Κωνσταντίνε.
94 εκατομμύρια δολάρια στην Αμερική άνοιγμα. Άνοιγμα ταινία. 94 εκατομμύρια δολάρια από τα κορυφαία όλη τη χρονιά.
Να κρυφτούν μερικοί.
Το κορυφαίο μακράν για ταινία αυτού του είδους. Δηλαδή και η ταινία του Michael Jackson, το This Is It κτλ. Ούτε το 1/3 δεν είχε κάνει.
Ούτε ξεστά πέρασε.
Και 130 εκατομμύρια στο παγκόσμιο box office. 11.500 εισιτήρια έκοψε στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα.
Έχω να σου πω, σε 3 μέρες προβολής.
Είδες.
Κοίτα, είναι... το πιο ωραίο της υπόθεσης βέβαια είναι ότι όλο αυτό έγινε με μια ταινία η οποία ανακοινώθηκε ότι θα βγει 6 εβδομάδες πριν. Δηλαδή, 1,5 μήνα πριν. Δεν υπήρχε στο
τίποτα,
καλεντάρι.
Ούτε τίποτα,
δεν
ναι.
Υπήρχε, γιατί όλοι ξέρουμε όταν ξεκινάει ένα καινούριο έτος κινηματογραφικό, ξέρουμε ότι τον τάδε μήνα βγαίνει αυτή η ταινία, τον άλλον. Και είναι όλες και προγραμματισμένες έτσι από τις διανομές.
Εκτός από προόπτου που είναι φυσικά ναι, με πανδημίες και με όλα αυτά που okay, έχουμε διάμεσα. Ναι. Αλλά εδώ.
Η Taylor, τίποτα, αυτό βγήκε μόνο του. Δεν είχε καμία καμπάνια.
Τι καμπάνια εδώ
καμία,
πέρα.
Καμία καμπάνια ας πούμε προθετική. Η μόνη προθετική καμπάνια ήταν ότι η Taylor Swift το ανακοίνωσε στα social media της, τα οποία έχουν 380 εκατομμύρια followers.
Έχουν και εγώ αυτό. Γίνεται, δεν υπάρχει αυτό που γίνεται με την Taylor Swift τα τελευταία χρόνια.
Δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ, αλλά...
Δεν έχει προηγούμενο, γιατί έχει πάει κόσμος και κοσμάκης να δει τη συναυλία της, έτσι. Περνούν φανταστικά. Βλέπεις βίντεο στα social media παντού, ένας με τον άλλον, έχει
δημιουργήσει... Είναι και ένα υπερθέαμα, ρε παιδί μου. Είναι, δηλαδή, αν μου λέγανε να πάω τζάμπα, θα πήγαινα. Για να δω τη φάση. Δεν μ' αρέσει η μουσική αυτή, αλλά ξέρεις τι.
Υπερθεάματα τέτοιου είδους υπάρχουν πολλά όμως. Δηλαδή...
Γιατί στους Coldplay, γιατί νομίζω κόψανε 122.000 είναι όλοι φανατικοί το Coldplay. Νομίζω πάντως ότι η συγκεκριμένη απλά απευθύνεται σε ένα τεράστιο κομμάτι κοινού. από πιτσιρίκια 12 ετών.
Μόνο, ότι μέχρι. Μέχρι. Ηλικιωμένου, να σου πω. Η Αμερική τουλάχιστον έβλεπα αυτά τα βίντεο στο YouTube και στο Instagram και στο TikTok. Χαμός. Μεγάλοι να ξέρουν όλους τους στίχους, όλα τα τραγούδια απ' έξω, να χορεύουν, να περνάνε καλά, να το βλέπεις ότι περνάνε καλά.
Για να μείνουμε στα κινηματογραφικά, το αξιοσημείωτο επίσης ήταν ότι τους έκανε λίγο, τους χάλασε τις δουλειές στο Hollywood. Γιατί υπήρχαν κάποιες ταινίες που βγήκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Π.χ. ο Εξορκιστής. Που σου έλεγε, θα κάνουν μυστήρια, ας πούμε.
Πριτς.
Τίποτα. Χάλια. 15 εκατομμύρια δολάρια. Γιατί τα φάγει όλα η τέλειο.
Τα φάγει η τέλειο. Βγήκε από το πουθενά.
Γιατί λες από τη μία, ρε παιδί μου, καλό είναι να βγαίνουν ταινίες οι οποίες κάνουν και αναπάντεχα εισιτήρια κτλ. Έτσι. Και για τους κινηματογράφους έχουν έσοδα κτλ. Δεν έχουν οι διανομής βέβαια έσοδα σε αυτή την περίπτωση, γιατί δεν υπήρχε διανομέα. Η Taylor το έστειλε κατευθείαν, έκανε συμφωνία με την AMC που είναι η μεγαλύτερη αλυσίδα. Ναι, δεν είχα.
Χωρίς τελείωσε όλα.
Χωρίς μεσάζοντες, φίλε. Χωρίς μεσάζοντες.
Δεν υπήρχε οργάνωση.
Ναι, ναι, ήταν όλα χήμα η φάση.
Στον υπόλοιπο κόσμο βρήκε διανομή.
Ναι. Καλά, και εδώ.
Στην Αμερική δεν, ή όχι.
Κοίτα, εδώ για παράδειγμα κυκλοφόρησε απευθείας στα Village. Στα Village Cinema. Δεν έγινε καμία δημοσιογραφική προβολή. Δεν έγινε κάτι που συνήθως αυτά τα πράγματα που κάνουν οι διανομή. Δηλαδή, εγώ δεν είδα ταινία γιατί δεν μπορούσα να τη δω. Η πλάκα είναι τώρα ότι το ίδιο πράγμα θέλει να κάνει.
Θα κάνει και πίεσε. Αυτό θα έλεγα.
Βέβαια.
Που εκεί θα έχει ακόμα μεγαλύτερο. Εντάξει, φαντάζομαι.
Δεν νομίζω.
Όχι.
Νομίζω ότι τέλος αυτή τη στιγμή έχει μεγαλύτερο γκέλα. Αλλά θα είναι ανάλογου βεληνικούς, ρε παιδί μου. Θέλω να πω ότι αυτό δεν μπορεί να το κάνει και ο καθένας.
Όχι, όχι.
Μπορεί να το κάνουν μόνο αυτοί οι λίγοι καλλιτέχνες που έχουν αυτό το τεράστιο γκέλ και μπορούν από μόνοι τους να προωθήσουν ακόμα και ένα έργο που δεν είναι της τέχνης. Δηλαδή δεν είναι μια μουσική συναυλία. Είναι να πάει ο άνθρωπος. Γιατί είναι αλλιώς να πείσεις κάποιον να πάει σε μια μουσική συναυλία και αλλιώς να πείσεις κάποιον να πάει στην αίθουσα. Να δει μια ταινία στο κάτω-κάτω. Εντάξει, μπορεί να είναι μουσική ταινία, αλλά ταινία.
Εν πωλής βλέπεις μια συναυλία. Δεν...
Συναυλία βλέπεις και εντάξει, ξέρεις, είναι και ευκαιρία γιατί αυτές οι συναυλίες είναι sold out. Ξέρεις, ένα χρόνο πριν είναι αδύνατο, είναι και πανάκριβα
και
τα εισιτήρια.
Πανάκριβα και φεύγουν στο λεπτό. Δηλαδή,
ναι. Δεν... Ένας άνθρωπος που δεν έχει καταφέρει να δει, ας πούμε, την συναυλία αυτή, είναι μια ευκαιρία να πάει να δώσει εκεί πέρα 8-10 ευρώ και να δει.
Απλά θα είναι λίγο διαφορετικά με την άποψη ότι δεν θα είσαι όρθιος να χορεύεις και θα είσαι.
Ναι, δεν είναι μόνο.
Πες μας λιγάκι τώρα τι συμβαίνει στα...
Α, στα εισιτήρια. Τα εισιτήρια, παιδιά μου, είμαστε αυξημένοι. Είμαστε 89.569 και αυτά είναι χωρίς την Taylor μέσα. Άρα με την Taylor είμαστε στο κατοστάρικο και βάλε. Έτσι.
Α, είδα και κάτι.
Για πες.
Το εισιτήριο.
Τη Βενετία. Ε, εντάξει.
Τίποτα.
Τίποτα, δεν κρύβεται. Καλά, ναι, για σένα δεν είναι. Σου είπα να πας να δεις τα χόρτα, ρε.
Ήθελα, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλο πια.
Δες το σε δύο δόσεις. Δες το σε δύο δόσεις. Δες το, βγάλε και την επόμενη μέρα. Δες
τα χόρτα.
Εγώ έτσι τώρα, δες το είπα. Είδα το μισό στις Κάνες και το άλλο μισό επειδή έπρεπε να φύγω να πάω να δω άλλη ταινία. Το άλλο μισό το είδα εδώ στη δημοσιογραφική.
Για καρά.
Και έτσι δεν μου φάνηκε πολύ, ξέρεις. Πρώτος είναι ο Εξορκιστής, εδώ σε εμάς. Δεν καταλάβουν, εντάξει, Taylor, αλλά εμείς εδώ είμαστε πιστοί. Εξορκιστής, άνω και κάτω τελεία, πιστός.
Okay.
33.570, παιδιά.
Μάλιστα.
Μια χαρά, μια χαρά για τέτοιου είδους. Η Βενετία που λες εσύ, συνεχίζει να κόβει εισιτήρια, 7.921 δεύτερη αυτή τη εβδομάδα, 138 σύνολο. Και τρίτες ήταν Περασμένες Ζωές, αυτή η μικρή ταινιούλα.
Indie ταινιούλα.
Γιατί έχει κάνει αρκετό θόρυβο, η οποία 6.734 για σε 7 αίθουσες μόνο. Μια χαρά.
Και τώρα, κυρίες και κύριοι,
τώρα.
Φίλες και φίλοι ακροατές.
Hold on to your seats.
Ακριβώς.
Τι έρχεται.
Έρχεται μια ταινία η οποία πολύ αναμενόμενη, η οποία θα μας απασχολήσει τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα.
Κάτι με πιάνει τις γιορτές, μελαγχολία απ' αυτές.
Σιγά.
Θα έχουν να γραφτούν αναλύσεις αναλύσεων. Ήδη γράφονται. Έχουμε να πούμε για behind the scenes. Έχουμε να πούμε για διάφορα. Θα για Όσκαρ, έτσι. Πολύ πιθανόν.
Είναι, εντάξει, είναι, λογικά θα είμαστε μέσα στη σεζόν.
Η δολοφόνη του ανθισμένου φεγγαριού. Whose land is this?
My land.
Well, 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 our war hero has arrived.
You made a good choice coming back here. Those are our finest, wealthiest, and most beautiful people on God's earth. They outsmart everybody.
Ο τίτλος είναι ο τίτλος του βιβλίου στον οποίο βασίζεται η ταινία.
Το best-seller μυθιστόρημα του David Grant.
Ακριβώς. Τι λέει τώρα
το οποίο έτσι πήρε ο...
Τι λέει
τώρα. Right direction, it'll come to us. Shumikasi. That's how you are.
I don't know what you said, but it must have been Indian for handsome devil.
Η ταινία μας μεταφέρει και το βιβλίο φυσικά στην Οκλαχώμα της δεκαετίας του 1920, εκεί όπου τα μέλη της φυλής Osage, που έχει πλουτίσει αυτή η φυλή λόγω του πετρελαίου που ανακαλύπτει.
Αμέσως προηγούμενα χρόνια έχουν μεγάλα κοιτάσματα εκεί και έχουν.
Τεράστια κοιτάσματα. Και πλουτίσανε, ναι, και όμως τα μέλη της αρχίζουν να δολοφονούνται ξαφνικά το ένα μετά το άλλο. Και αυτές είναι, να πούμε ότι είναι πραγματική ιστορία, ότι αυτές οι δολοφονίες έμειναν στην ιστορία ως το κράτος του τρόμου. Έτσι είναι γνωστή, αλλιώς είναι η εποχή του τρόμου.
Και στην ουσία το βιβλίο του Γκραν αυτό περιγράφει. Είναι ένα μεγάλο ρεπορτάζ πάνω
γύρω από αυτή την ιστορία. Στο επίκεντρο, να πούμε, είναι αμερικανική τραγωδία. Στο επίκεντρο έχουμε μια ερωτική, μια αγάπη τέλος πάντων.
Ιστορία
αγάπης, ναι. Η οποία όμως θα προδοθεί με τη χειρότερη μορφή. Λεωνάρντο Ντικάπριο, Ρόμπερτ Ντενίρο και Λίλι Γκλάνστον, οι τρεις πρωταγωνιστές μας. Στην ταινία του Σκορσέζε, η οποία ξεκίνησε τα γυρίσματα το 2019.
Ναι. Διακόπηκε λίγο με τον COVID.
Αυτό διακόπηκε λιγάκι και συνεχίστηκε μετά. Λοιπόν, μια ταινία που ξαναγράφτηκε, να πούμε. Το σενάριο.
Ναι, θα τα πούμε τώρα αυτά σιγά-σιγά.
Για πες μας εσύ, αρχικά που τον είδες.
Αρχικά να πούμε λίγο παραπάνω στοιχεία για την ίδια την υπόθεση. Ναι. Έτσι, γιατί λέμε ιστορία αγάπης. Ο Ντικάπριο παίζει εδώ πέρα τον Έρνεστ. Ο Έρνεστ είναι ένας βετεράνος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου που γυρνάει πίσω. Πάει εκεί στην περιοχή γιατί έχει ένα θείο, τον William Hale, αυτόν τον υποδίδει τον Ντενίρο. Πάει στην περιοχή για να φτιάξει τη ζωή του στην ουσία. Mm-hmm. Εκεί βρίσκει και ερωτεύεται τη Μόλι, η οποία είναι ο Σέιτζ, είναι ηθαγενής εκεί της φίλης. Την ερωτεύεται, την παντρεύεται με συνοπτικές διαδικασίες. Αυτή τυχαίνει να είναι πολύ πλούσια, όπως είπαμε και άλλες οικογένειες, mm-hmm. η δική της παρά είναι πλούσια, μεγάλη οικογένεια βέβαια, πολλά αδέρφια. Και στην αρχή όλα πάνε καλά. Βέβαια μετά σιγά σιγά αρχίζουν τα μέλη αυτής της οικογένειας ένα-ένα
να δολοφονούνται.
Να πεθαίνουν. Μυστηριωδώς, δεν ξέρουμε τώρα. Δολοφονούνται.
Δεν ξέρουμε όμως ποιος και τι.
Γιατί δολοφονούνται πρέπει να βρούμε και ένα δολοφόνο. Δεν υπάρχει κανένας.
Ναι, δεν κάνουμε spoiler, δεν είπα. Απλά εντάξει, το γράφουν παντού.
Πεθαίνουν μυστηριωδώς τέλος πάντων. Προφανώς υπάρχει το μπλέξιμο. Γιατί σταδιακά καταλαβαίνουν ότι υπάρχει το μπλέξιμο του δικού μας και κυρίως του William Hale του θείου. Ο θείος είναι. Λύνει και δένει εκεί πέρα. Τον οποίο θείο τον λατρεύουν γενικότερα. Έχει πολύ καλές σχέσεις και αυτού του αγαπάει πολύ. Έτσι λέει τουλάχιστον. Ναι. Κάποια στιγμή έρχεται και το FBI εκεί πέρα για να κάνει την έρευνα.
Ο Jesse Plemons είναι.
Jesse Plemons παίζει τον White, αυτόν τον τύπο, ο οποίος είναι επικεφαλής. Το FBI εντωμεταξύ μόλις έχει συσταθεί τότε. Είναι καινούριο ακόμα, τις πρώτες του έρευνες. Και ως εδώ θα πούμε.
Μέχρι εκεί,
τώρα τα υπόλοιπα. Οκ. 3,5 ώρες είναι η ταινία. Έχει όρεξη να έχετε να βλέπετε. Αυτό που είπες τώρα, ξεκίνησες να λες για την αλλαγή.
Ναι.
Καταρχάς, εγώ νομίζω ότι αυτή η ταινία είναι μια πολύ γενναία ταινία από την πλευρά του Σκορσέζε και από την πλευρά του Ντικάπριο, ο οποίος είναι και παραγωγός, συμπαραγωγός. Δηλαδή, την ιστορία του Γκραν, το βιβλίο, το έφερε ο Ντικάπριο του Σκορσέζε.
Και μάλιστα.
Δηλαδή, είχε πάρει τα δικαιώματα πριν ακόμα κυκλοφορήσει το βιβλίο.
Φαντάσου.
Δηλαδή, το είχε πληροφορηθεί προφανώς, ήξερε το περιεχόμενό του και για να μην το πάρει κανένα άλλο.
Ναι, δεν κυκλοφόρησε και πριν από κάποια χρόνια. Δεν είναι ότι.
Όχι,
δεν
είναι πολύ καινούριο. Ναι. Το 2016 για την ακρίβεια. Το 2016 κυκλοφόρησε. Αυτό είχε πάρει με την Appian Way την εταιρεία του, είχε πάρει τα δικαιώματα πριν.
Ναι.
Τα έφερε Σκορσέζε, τέλος πάντων αποφασίσει να το κάνουν. Τώρα η γενναιότητα. Okay, δεν είναι το να μιλήσει απλά για το θέμα εξολόθρευση των ηθαγενών στην Αμερική. Πλέον αυτό το κάνουν πολλοί. Δεν είμαι στο 2023. Είναι ο τρόπος.
Έτσι.
Είναι ότι Ο πρωταγωνιστής του βιβλίου στην πραγματικότητα
είναι αστυνομικός.
Είναι αστυνομικός του FBI. Ο λευκός αστυνομικός του FBI που έρχεται απ' έξω και ξιχνιάζει την υπόθεση. Αυτό το έχουμε ξαναδεί όμως. Θα μπορούσε να κάνει μια αστυνομική ιστορία Σκορσέζε με western στοιχεία, πάλι γιατί western δεν έχει ξανακάνει ποτέ. Τώρα είναι το πρώτο. Πού να έρχεται ένας, να παίζει ο Ντικάπριο φυσικά τον αστυνομικό, που έρχεται απ' έξω, ερευνά, βρίσκει όλο αυτό και δείχνει τέλος πάντων το τι κακό έγινε εκεί πέρα.
Όμως.
Ο Σκορσέζε όμως θεώρησε ότι αυτό το πράγμα δεν ήταν αρκετά τίμιο και θα έπρεπε να δώσει περισσότερο την εκδοχή των ίδιων των Osage και αυτό που πέρασαν οι άνθρωποι εκεί πέρα. Οπότε βάζει ξανά τον Ντικάπριο, ο οποίος είναι λευκός μεν, αλλά τον βάζει σόγαμπρο μέσα εκεί. Έτσι. Και βάζει και τον άλλον μεγάλο στάρ, τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, να παίζει τον κακό, έτσι. Κακή είναι και οι δύο στην πραγματικότητα. Ας πούμε
μετεχμιακό.
Α πούμε τον Ντικάπριο ότι είναι μετεχμιακός, αν μην τον πούμε τελείως κακό, γιατί αγαπάει κιόλας. Κατά τα άλλα, βέβαια. Αυτό τώρα δεν είναι εύκολο. Ούτε για τον Σκορσέζε να το κάνει, ούτε για τον Ντικάπριο να το αποδεχτεί. Όχι απλά το αποδέχτηκε, σχεδόν το πρότεινε ο Ντικάπριο. γιατί κατάλαβαν ότι αυτή θα ήταν η πιο σωστή προσέγγιση.
Ναι, είπε ο Σκορσέζε, δεν θα ήθελα να κάνω άλλη μια λευκή ιστορία ταινία με λευκούς ήρωες. Δηλαδή μια ιστορία ναι, που να είναι να
ειδωμένη,
δίνω το βάρος
ναι,
εκεί.
Ναι, ότι έρχονται οι λευκοί και σώζουν ναι, την κατάσταση, ναι, 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 τους κακόμοιρους ηθαγενείς. Κατάλαβες, ναι, ναι, γιατί ναι, το έχουν ξαναδεί αυτό το πράγμα.
Θέλω μια άλλη οπτική, οπότε και έτσι ξανέγραψε μεγάλο μέρος του σεναρίου.
Ναι. Όλη η ιστορία, να πούμε ότι έγινε σε συνεννόηση με τους Osage, ναι, με πάρα πολλές συναντήσεις. Όλο γυρίστηκε στην Οκλαχώμα επίσης και σε εκείνη την περιοχή όλη η ταινία. Με πάρα πολλούς ηθοποιούς, κομπάρσους και πιο κύριους ρόλους, οι οποίοι ήταν από τη φυλή των Osage, τεχνικούς, τα πάντα. Ό,τι μπορούσαν δηλαδή να, είναι πιο, να υπάρχει μια αυθεντικότητα,
την δώσανε. Να πούμε γι' αυτό που λες ότι η ταινία είναι της Apple,
Apple TV,
που σημαίνει ότι μια streaming υπηρεσία θα έδινε φυσικά περισσότερα χρήματα ενδεχομένως από μια...
Δεν έχει να κάνει με το πόσα θα ήταν ίσως τα χρήματα, με το πόση ελευθερία θα είχε αυτός που παίρνει τα χρήματα. Ναι. Δηλαδή δεν του βάλανε
προφανώς. Το είδαμε και σε προηγούμενη ταινία του Σκορσέζε, γι' αυτό το λέω.
Ναι, ναι, γι' αυτό το ίδιο έγινε με το Irishman. Πολύ σημαντικός ο χαρακτήρας της Lily Gladstone, η οποία είναι και η ίδια, όχι ο Sage, αλλά σε άλλη φίλη του, από τους Blackfoot, αλλά είναι και αυτή η ηθαγενής Αμερικής. Πολύ βασικός χαρακτήρας και είναι εξαιρετική πραγματικά.
Είναι πάρα πολύ. Και αυτή πάει καρφωτή, λένε για Όσκαρ. Το λένε
ναι, για υποψηφιότητα σίγουρα, γιατί θα έχει μεγάλο ανταγωνισμό. Αλλά έχει το πλεονέκτημα ότι okay, πολιτικά σίγουρα είναι...
Καλά, ναι, από αυτό...
Εντάξει, ναι, είναι λογικό.
Correct.
Ναι. Έχει ένα προβάδισμα. Πάντως, συνολικά τώρα για να πούμε και μια κριτική τώρα, κάνουμε κριτική στο Σκορσέζε, τέλος πάντων. Πες το ταβάνι. Αλλά, όχι, είναι μια πραγματικά πολύ καλή ταινία. Δεν είναι απλώς μια ακόμα ταινία του Σκορσέζε, είναι από τις πολύ καλές του. Μια ταινία... Και μεγάλου βεληνεκούς, που δεν είναι εύκολο να το δέσεις όλο αυτό. Εγώ δεν βαρέθηκα καθόλου και δεν νομίζω και οι υπόλοιποι που ήμασταν εκεί πέρα, παρά την πολύ μεγάλη διάρκεια. Είναι από τις ταινίες που τις βλέπεις λίγο και δεν θες να χάσεις τίποτα. Mm. Έχει μεγάλο δραματικό βάρος. Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν και
χιούμορ
και αρκετό. Λίγο πικρό χιούμορ, γιατί όλη η ιστορία είναι πικρή εκεί πέρα, αλλά... Καμιά φορά το πικρό χιούμορ είναι πιο καλό για να πεις κάποια πράγματα, να τα λες ευθεία και να καταγγέλεις.
Ναι.
Εκεί παίζει πολύ ο χαρακτήρας του Ντε Νίρο. Και γενικώς είναι σπουδαίο σινεμά. Τι να λέμε τώρα. Είναι σπουδαίο σινεμά. Δεν το βλέπεις εύκολα στις μέρες μας αυτό το σινεμά. Ο Σκορσέζε είναι 88 χρονών, ζωή να έχει ο άνθρωπος.
Δηλαδή... Να μην παρέει, να μην αποσυρθεί κι αυτό.
Ναι, δεν σκοπεύει να. Οπότε καταλαβαίνω.
Όχι, όχι, ετοιμάζει και άλλα πράγματα.
Ετοιμάζει και άλλα. Είναι σπουδαίο σινεμά. Αξίζει να πάει κανείς να το δει.
Σκορσέζε και τους δολοφόνους των θεσμένων φεγγαριού, θα πάμε στο γραφείο καθηγητών.
Γιατί έκανες κάτι.
Εσύ έκανες. Εσύ έκανες, Εμίλια. The Teacher's Lounge.
The Teacher's Lounge, yeah.
Achtung, fertig, los.
Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gerne einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
Γερμανικό και είναι και επίσημη η πρόταση, θα λέω, να πούμε ότι στη Γερμανία για τα φετινά Όσκαρ αυτή την ταινία.
Ναι, πήρε όλα και τα γερμανικά βραβεία τα
εξαρρώσει. Τα πάντα όλα πήρε. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια έτσι ιδεαλίστρια και πολύ αφοσιωμένη δασκάλα, η οποία ξεκινά την πρώτη της δουλειά σε ένα σχολείο. Κάποια στιγμή θα ανακαλύψει ότι ένας από τους μαθητές της έχει τη συνήθεια να κλέβει.
Οι υποψίες στην αρχή πέφτουν σε ένα μαθητή.
Υποψίες και μετά,
ναι. Δεν είμαστε σίγουροι ποιος το έχει κάνει, τέλος πάντων.
Υποψίες, αλλά θα ακολουθήσει μια σειρά. Λίπου πράγματα. Μια σειρά από κλοπές. Λίπου πράγματα, τέλος πάντων, ναι.
Λίπου πράγματα.
Και θα αποφασίσει η ίδια να διαλευκάνει την υπόθεση, το θέμα αυτό, να δείτε και πώς. Θα βρεθεί μπλεγμένη με γονείς, με δασκάλους, με μαθητές που είναι επιθετικοί. Γενικά δεν θα περάσει και τόσο καλά η δασκάλα.
Γίνεται χαμός.
Και αυτό θα έχει επιπτώσεις και στην ίδια. Έτσι,
και στο σχολείο των υπόλοιπων.
Ναι, και στη δουλειά της, αλλά και στην ίδια προσωπικά.
Ναι, ωραία ταινία είναι. Ωραία ταινία και δεν ξέρω, εμένα μου αρέσουν γενικώς αυτές τις ταινίες που έχουν να κάνουν το σχολικό περιβάλλον με τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών και πέρα από το μάθημα, ρε παιδί μου. Είναι πολύ καλή η Λεόνι Μπένες, η πρωταγωνίστρια, η δασκάλα μας. Είναι πάρα πολύ καλή δασκάλα. Έχει τα παιδιά εκεί πέρα. Την αγαπάνε τα παιδιά, φαίνεται, κάνει ένα ωραίο μάθημα. Είναι μαθηματικός. Έχει ένα ωραίο τρόπο έτσι να μεταδίδει τα μαθηματικά χωρίς να γίνονται και πολύ κουραστικά κτλ. Τα έχει σε μια ωραία πειθαρχία τα παιδιά που πάντα μου αρέσουν αυτά. Δηλαδή κάνουν κάτι ομαδικά εκεί μαζί, χειροκροτάνε όταν μπαίνει και κάτι ιστορίες.
Στρατιωτάκια τα
είναι λίγο, έχει μια, είναι γερμανικό όμως, βέβαια. Είναι Γερμανίδα, δεν είναι τώρα. Εντάξει, okay, είμαστε φίλοι και τα λοιπά, αλλά δεν θα.
Σε κάποιες αυτές. Ναι.
Σε χορογραφία η όλη φάση. Μετά παίρνει και διαστάσεις thriller λίγο. Γιατί έχουμε προβλήματα. Δηλαδή, ναι, υποψίες πέφτουν. Ναι. Τρελαίνονται οι γονείς, τρελαίνονται τα παιδιά. Έχουμε κάτι πείσματα εκεί πέρα, τις κάνουν πόλεμο αυτινής. Και είναι και ωραίο γιατί βλέπεις και πού είναι τα. Τώρα εμείς έχουμε τελειώσει το σχολείο, υπάρχουν. Πάνε κάποια χρόνια.
Πάνε,
έτσι.
Πάνε.
5-6, ας πούμε. Πάνε.
Μόνο.
Βλέπεις πώς είναι το σύγχρονο σχολείο, φίλε, που δεν τολμάς τα παιδιά, πώς θα κάνεις τίποτα.
Α, ναι, πια, ναι.
Δείξ' φάει, σε έχουν στείλει καταγγελία. Ο σύλλογος γονέων συνεδριάζει πλέον στο Facebook. Δεν είναι.
Έτσι είναι.
Δεν έχει τώρα. Όλα έχουν τσάτ μεταξύ τους, ομαδικό τσάτ οι γονείς και μιλάνε μεταξύ τους τι έγινε σήμερα στις 2 και 4 στο σχολείο, ας πούμε, που ήταν.
Στο βίντεο, μέσα από την τάξη.
Βίντεο, ιστορίες και τέτοια.
Πού να τα είχαμε εμείς τότε αυτά.
Εμείς τότε υπήρχε μια αφήγηση ότι ο τάδε καθηγητής μου ρίξε μια σφαλιάρα περνώντα. Δεν είναι.
Υπήρχε κάτι σαν σύλλογο που ήταν κάτι σαν τον ΟΗΕΑ.
Ποιο σύλλογο, ο σύλλογο γονέων ήταν τώρα. Χειρότερο από το σύλλογο μαθητών. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτή είναι η ταινία μας. Είναι πραγματικά ωραία και σύντομη.
Ωραία.
Οπότε.
Έχεις ένα θέμα.
Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή, άμα δεις το φεγγάρι.
Το φεγγάρι, άμα δεις το φεγγάρι.
Τη χιόνι μετά, ναι, και δεν γίνει λυκάθο.
Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια. Σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω. Σβήσε το φεγγάρι, σπάστο σε κομμάτια. Να μη δω που φεύγεις, να μη σε ξαναγαπήσω.
Δεν είναι στην πραγματικότητα ταινίες εβδομάδας. Εγώ θα πετάξω ότι βγαίνει και η Κινέζα του Κοντάρ σε πανέκδοση. Ναι, εντάξει, για τους μαοϊκούς φίλους μας.
Είναι
η μαοϊκή, ναι, είναι πολύ. Δηλαδή, ο Γκοντάρ εκεί την είχε τρελαθεί. Ήταν ακριβώς πριν το Μάιο του 68. Ο γκέι, ναι. Είναι η Κινέζα του Γκοντάρ. Όσοι γνωρίζουν, γνωρίζουν.
Τέλεια.
Εντάξει, ήταν η επαναστατική περίοδο.
Τώρα πάμε στην τηλεοπτική πρόταση της εβδομάδας που είναι πάλι. Εντάξει, εδώ πέρα έχουμε.
Έχουμε σειρά.
Πάλι όνομα, έχουμε σειρά, αλλά έχουμε πάλι όνομα δυνατό.
Ναι, έχουμε όντως.
Τον φίλο μας.
Ο φίλος μας, ο οποίος.
Ναι. Ο Φλάνναγκαν, ο Μάικ.
Ο Μάικ Φλάνναγκαν, ο οποίος έχει κάνει στο Netflix διάφορα πραγματάκια αυτός, έτσι.
Ναι.
Τρομακτικά λίγο.
Αρκετά θα έλεγα. Λοιπόν, εδώ έχουμε την πτώση του οίκου των Άσερ.
Ναι.
Με πρωταγωνιστή τον Μπρους Γκρίνγουντ.
It's time. Your Honor, no matter how much evidence stacked against them, the Usher crime family stands stronger and darker than ever before.
Εδώ έχουμε δύο αδέρφια, τον Ρόντερικ και την Μάντλιν, οι οποίοι για να προστατεύσουν την μεγάλη έτσι, την περιουσία που έχουν και το μέλλον από την φαρμακοβιομηχανία αυτή, χτίζουν μια δυναστεία η οποία αρχίζει να γκρεμίζεται σιγά σιγά όταν οι κληρονόμοι πεθαίνουν ο ένας μετά τον άλλον.
Είδες. Πάλι έχουμε θανάτους.
Κύκλο κάνει το podcast σήμερα.
Θανατικό.
Λοιπόν, ανοίγει το πρώτο επεισόδιο. Βλέπουμε εκεί πέρα την ιστορία. Αρχίζουμε και βλέπουμε πώς ας πούμε αυτός έκτισε αυτή τη βιομηχανία.
Ναι, τα βλέπουμε
σιγά σταδιακά, γιατί επεκτείνεται και στα άλλα επεισόδια.
Ναι, και έχει flashback.
Δηλαδή, flashbacks, ναι.
Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από ένα άλλο. Γιατί ακούμε η πτώση του οίκου των Άσερ. Αυτή είναι μία από τις πιο γνωστές ιστορίες του Edgar Allan Poe. Βέβαια, εδώ δεν μεταφέρεται ακριβώς η ιστορία του Poe, γιατί η ιστορία του Poe αναφέρεται και σε άλλη εποχή. Εδώ είμαστε κανονικά στο 2023.
Έχουμε όμως κοράκι, που είναι ένα στοιχείο.
Κοράκι έχουμε. Και γενικά υπάρχουν κάποια χαλαρά στοιχεία της ιστορίας. Όντως και εκεί οι πρωταγωνιστές λέγονται Ρόντερ και Μάντλιν και είναι αδέρφια. Βέβαια δεν υπάρχει φαρμακοβιομηχανία. Τώρα εμείς βλέπουμε το σήμερα, στο οποίο έχουν γίνει, γιατί αυτοί οι θάνατοι των στενών συγγενών, των παιδιών στην ουσία του Ρόντερικ, έχουν γίνει τις δύο τελευταίες εβδομάδες. Είναι πολύ ήσυχη.
Ανοίγει
πολύ
το πρόκειο. Πλάνο στην κηδεία, ας
πούμε. Πολύ πρόκειο. Ναι, ξεκινάμε από εκεί. Και μετά αυτός τώρα καλεί έναν αστυνομικό πίσω, όχι αστυνομικό, εισαγγελέα που ερευνά την υπόθεση κατά της οικογένειας, για να του εξομολογηθεί τέλος πάντων τα πάντα.
Τα γεγονότα.
Βάζει εκεί ένα κονιάκ που είναι, λέει, ξέρω εγώ, κάνει 100 χιλιάρικα το ποτήρι.
Ναι. Στο σπίτι που είναι στοιχειωμένο και σκοτεινό, που λες, Παναγία μου, εδώ θα βγει τώρα.
Ναι.
Όχι ο Κουτζίλο μόνο.
Πάντων, τα φαντάσματα όλα. Του λέει, θα στα πω όλα.
Και ξεκινάει.
Όταν λέει, θα στα πω όλα, ξεκινάει από την παιδική του ηλικία.
Τα παιδιά. Μαμά, αδερφή.
Παιδιά, μαμά, ναι, με τη μαμά, τι έγινε εκεί πέρα, το ένα το άλλο. Και σιγά σιγά μαθαίνουμε, προχωρώντας δεκαετίες, και πώς χτίστηκε η αυτοκρατορία. Και πάνω, γιατί είναι λίγο περίεργη, λίγο ματωμένη, λίγο. Έχουμε και τα οπιοειδή μέσα που είναι πολύ δημοφιλές θέμα. Στις σειρές.
Κάνα χρόνο που.
Οπότε αυτοί έχουμε χώσει και τα οπιοειδή, ότι κάνανε αυτή τη δουλειά. Βλέπουμε αυτό οπότε ταυτόχρονα και την αφήγηση στον άλλον για να δούμε και τι έγινε στο παρόν. Πώς πεθάνανε και οι συγγενείς. Αυτά είναι ταυτόχρονα. Η σειρά όλη είναι 8 επεισόδια, mini series.
Βλέπετε.
Καλοφτιαγμένη.
Καλοφτιαγμένη, ναι.
Ωραία ατμόσφαιρα. Έτσι, αυτός ο Φλάνναγκαν, ο φίλος μας, έχει κάνει την έπαυλη μπλάι, πώς λέγω το μυστήριο της έπαυλης μπλάι. Και κάτι άλλες τέτοιες που βασίζονται και αυτές σε όλο αυτό το horror το αμερικάνικο, την παράδοση του αμερικάνικου horror.
Να σου πω την αλήθεια, μου θύμισε λιγάκι η αισθητική και το.
Το American Horror Story.
Ναι, και ναι, σε συνδυασμό με το Lemony Snicket λίγο.
Α, οκ. Okay.
Έτσι, ναι. Κάποια με τον Jim Carrey έχει έτσι ένα.
Ναι, ρε παιδί μου, αυτή η ατμόσφαιρα που κινείται ανάμεσα στον ρεαλισμό και το υπερφυσικό όμως, γιατί υπάρχουν και αυτά.
Υπάρχει, ναι.
Είναι ωραία. Έχει έτσι και χιούμορ, ας πούμε, σε κάποια σημεία. Μια γλώσσα έτσι λίγο κοφτερή. Εντάξει, αυτά είναι λίγο επίδειξη πράγματα. Netflix. Θυμίζει βέβαια πολύ αυτό που δεν είπαμε. Είναι ότι θυμίζει αρκετά η φάση το Succession.
Ναι.
Γιατί και εδώ έχουμε μια οικογένεια, πάμπλουτη και τα λοιπά,
μας
δίνει πως έγινε, υπάρχουν από κάτω τα παιδιά, τέλος πάντων είναι πάρ' τον ένα και χτυπά τον άλλο. Βέβαια δε, που δεν είδε φτάνει το βάθος του Succession και όλο αυτό, την πρωτοτυπία που έχει το Succession, θα ήθελε. Αλλά οκ, δεν είναι και αυτό, έχει άλλες αρετές. Μια χαρά είναι η Σιρούλα.
Είναι μια χαρά πραγματικά. Καλοφτιαγμένη, καλογυρισμένη.
Αυτά.